Hafenau. Það er ondja fjallu dyrir að bæði undirritaði og tjóvaldi og hóksu all anstofan og þeir sem tilum fyrir vingi fyrirskun fiskifinnupolitikki er græði að það valda að mjög enn í rúleik som verður stöldri all vildarinn í ærgjörun tja politiska myndlæganun og sér stætlega tja landsfólksmannun og ærstjörsinn lögtingsnum. Og þessum spurningu snur sig hettar som við þá var fram fyrir til fyrir þessum samband við þær breytingar som verður gjörða við lóðun í minnlega fiskjöp í samband með makrill og sildafiskjöp. Nemlig að það má ásetta þessu lóðun að skip og í fiska á fyrirskum rættindun antin í heimarsjökvi eller á nær fjarlægjum, eða mjög fjarlægjum, mú að maður manningi fylgja sáttmanningi að fyrirskum manningafellum. Og til að fyrst vel vilja vandana við því, við erum ekki gjörst, svo er það jo svoleiðis að það fylgja som skapar virinni að manningsnum bor, það er rett undir vera trakk under fótum. Til er eisen 34 at það verið jævn kapping i vinnu og ekki sér all dumping fyrir fram, her du bara kan taka bøyli arbeidsmeg inn ur Ørn London og her vi fått en kapping af firmon. Og til samsons eisen 64 at det er utlenska arbeidsversene som kommer til fyrir og fyrir kommer til fyrir hefa som er rettum som andre ikke vera langt eller avrakna verri enn andre. Og det er flere dømer om at til Ivar Samkos etter verið omsidig og framfærri og i fyrirska fyrirskapinni i det. Og til jeg har sett landsbarnas fyrirspurningar der, om det fiskeførende fyrirskap flatje som har vajlige fiskeløy og fiskar fyrirskap rettendom, som i høyresheden er det store mån her av utlenska arbeidsmøy ombord, som ikke har arbeidsoppgjørsløy i fyrir. Er det fyrir virka som morskip og har utlenska arbeidsmøy ombord? Om så er hvordan skip er det vi taler om, for at mannen som hyrir et soppballen til fyrirskap og manningafellene, er det eisen galt for utlenska manning som ikke, som har arbeidsoppgjørsløy i fyrir, og hvordan